Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Seguimos aquí en la sintonía de Radio Voz, tal y como anunciábamos a nosa primeira convidada hoxe, vai ser a alcaldesa de Narón, con ela queremos falar, bueno, de como van as cousas, de como vai evolucionando esa ese descenso da curva epidemiolóxica, sobre todo desa chamada que o Sergas fai a 20.500 naroneses que a partir de mañá van a ser citados para un cribado COVID-19. Eu non sei se sorprende este cribado pois neste momento no Concello de Narón. Saudamos a Marian Ferreiro, alcaldesa de Narón. Marian, bo día.
Hola, moi bo día.
Bo día, grazas. Sorprendida ou esperaban que chegara este momento de facer un cribado masivo con 20.500 naroneses e naronesas chamados a estas probas?
Pues non, nos sorprende. Nosotros habíamos solicitado no seu momento que se fixera un en concreto, bueno, en un cole, que en aquel momento pues tiña unha incidencia máis elevada, e tamén habíamos deixado caer a posibilidade de que se fixese un pues en Narón. Sí que é verdade que non agora mesmo, que os datos van un pouquiño mellor, ou bastante mellor, a verdade que van descendendo paulatinamente, notase considerablemente, pero bueno, é algo que nos ve moi ben, porque sempre hai asintomáticos, é dicir, estamos moi contentos de que se faga, e bueno, estamos de feito colaborando para leválo a cabo da mellor maneira posible.
É moito, pero, sí, decía, é moito volume de xente, 20.000, casi 20.500 naroneses, non?
Mira, o venres tivemos a primeira xuntanza na que veo responsables do Sergas, que estivemos no propio espazo onde se vai a realizar, vendo posibilidades de si era idóneo, si non, e nos decían que era pues, o máis numeroso que habían feito. Entón, pois entendo, bueno, as persoas que realizaban este, quero dicir, non sei se a nivel de Galicia fixeron algún máis grande, pero por población nos decía que este era o máis grande. O que xa aproveito para decir que pois esos días, por favor, que todos teñamos un pouquiño de paciencia en esta zona, porque aínda que temos un protocolo de policía e protección civil space preparado para que non haiba problemas de tráfico, pois a verdade pois que nunca se sabe, porque se veñen moitos a deshora, ou, bueno, esas cousas que poden pasar, eu xa dende aquí poño que, por favor, que teñamos todos un pouquinho de paciencia, que polo ben de todos, se esos días hai un pouquinho máis de tráfico pola zona.
Como veu vostede, bueno, este pasado fin de semana, o comportamento en xeral da xente? Preocupada por algo? Porque sabemos que houve actuacións da policía local, o tema das terrazas, bueno, non está aínda todo ben levado que se debera, non? Non se está cumplindo ao 100% esa nova normativa que terá que estar en vigor a partir do día 5, porque senón haberá sancións e incluso pode haber precintado de locais se non cumplen as medidas impostas pola Xunta. Como ve esta desescalada?
En xeral, a xente compórtase, hai que recoñecelo, é dicir, a inmensa maioría sí. Sí que é verdade que hai excepcións e que o que vemos casi sempre son esas excepcións, ou hai esas fotografías, se ves cousas, sí que a xente tiña moitas ganas de sociabilizar, tiña moitas ganas de ir a esas terrazas e tiña moitas ganas de pasar ese rato de ocio, eso se ve. Tamén é verdade que fixo pois moi boi tempo, o tempo acompañou, e sí que hai xente que incumple, eso está claro, todos os días se tramitan sancións no Concello de Narón por falta de mascarilla ou por tal, pero eu quero creer que é unha pequena minoría, pero sí que é verdade que existe, e a verdade é que eso nos pone un pouco en peligro a todas e a todos, eu digo sempre, é dicir, en esto nos todo conta, é dicir, os datos que fagamos a nivel individual, é dicir, sí que podes ir a unha terraza, sí que podes estar, pero te días que tens que ter a mascarilla, é dicir, poder baixar para beber, pero logo poder a colocar, ter ese distanciamento, reunirte con grupos de 4 persoas, non estar todos xuntos sin manter esas distancias. Se pode facer, pero hai que facelo ben. E eu agradecería que se levasen a cabo estas medidas.
O de fumar, que tamén é algo moi moi rechamante, non? De xente que vai fumando pola rúa, aínda que vaya xente detrás, ou que se ponga a fumar nunha terraza, non? E incluso hai quen discute que eso está permitido porque garda a distancia de seguridade, e non está permitido para nada.
Non, e aparte eu a veces creo que algunhas son conscientes do que fan. Algún outros me consta que se yo indican, pero como que non pode, sabes, que aínda hai xente que diste, aínda a estas alturas que todos estamos a golpe de doga lendo que se pode ou que non se pode, trasladando información e trasladando pois imaxes con todos os datos de o que se pode e o que se non, ainda hai xente que non o sabe. Hai moita que tamén o incumple, que sí, a verdade é que o fumar pois tamén ten o seu riesgo, é dicir, se estás soplando, estás botando un se pasa alguén polo lado, é dicir, evidentemente aí se incrementan os riscos. Entón, bueno, fumar se pode, pero daquela maneira, é dicir, con esas medidas de seguridade, porque eso todo nos afecta ao resto.
Por certo, onte aínda incidencia acumulada aí en Narón, como en moitos outros concellos da comarca, de entre 150 e 250 casos por cada 100.000 habitantes. Hoxe, nova reunión do Comité Clínico, no que se estudia a posibilidad de eliminar restriccións especiais en algunha das tres áreas sanitarias, é dicir, as que se atopaban en peor situación a pasada semana, que son a Coruña, Pontevedra e Ferrol. Parece que a que ten máis puntos é Pontevedra, aínda que non sei si tra lo ocurrido durante a fin de semana, que tivo que a policía local de Pontevedra, por exemplo, levantar varias terrazas por o incumplimento dos clientes das normas de restricción, eu non sei o que vai pasar. Aquí en Ferrolterra, ¿cree que haberá algún cambio o seguiremos con bueno, esta situación de terrazas o 50%, reunión de máximo 4 persoas non convivintes, etcétera?
A ver, en teoría, si non mudan nada, cos datos que temos, que esa incidencia acumulada é menor de 250, pois se supón que sí que se debería de modificar algo. Pero a verdade é que eu xa espero a aquelas noticias, porque moitas veces nos fixemos, por decir así, ilusións de algunhas cousas e logo ao final non. Entón, a verdade, cando saia o comité clínico e determine, eu, home, entendía ou creía que se podía abrir interiores de hostelería, pero a verdade é que hasta que teñamos o dato encima da mesa non o sei. Uh-huh. Entón, eles sabrán, evidentemente, cando fan, porque os datos acompañan e que se pode facer. Porque sí que, a verdade é que está este, é decir, por un lado, queres que, por exemplo, neste caso, a hostelería e o comercio, pois que teñan ese alivio, que poidan facer, pois, bueno, pois poidan facer algo de caixa, evidentemente, porque para eso están. E por outro lado está que, claro, si se incumple todo eso, en hostelería ou en cualquier outro sector, os datos van a ir a peor, entón volvemos a retroceder. Entón, temos aí ese doble bueno, non sei como explicarlo. Quero decir, por un lado, dices, bueno, pois, que veña, que abra toda a hostelería e que se poidan salir desta situación a que estamos. E por outro lado, se non se cumplen esas medidas, pois ao final vamos a retroceder outra vez todos. Entón, bueno, eu creo que, repito, por favor, que evidentemente se pode ir ás terrazas, pero que se cumplan as medidas uh-huh. que están marcadas, que por algo están.
Ben, voltando ao principio da conversa, a partir desta mañá ese cribado masivo que vai a ter, digamos que, diferencias en canto á idade das persoas. Vai a ser para persoas entre 19 e 69 anos, coa diferencia de que entre os 19 e os 59 anos vai a ser un test de saliva, e para os naroneses e naronesas de entre 60 e 69 anos vai a ser un test nasofarinxio, non? O habitual PCR.
Exactamente, empezarán, bueno, están van a vir a montar hoxe xa pola mañá, empezarán do mércores día 3 ao martes día 9. Ese, bueno, a xente xa está recibindo pues, SMS donde os citan a hora que teñen que ir. É dicir, o que leve, o que sexa o test de saliva teñen que ir dous días, primeiro a recoller pois o botiño e o día seguinte pois a levarlo, bueno, cando o citen. E os outros, pois, xa sería pois, unha única toma, vamos. Uh-huh. Entón, por eso tamén son esta cantidad de persoas, 20.000 e pico persoas, pero algúns deles que teñen que ir dous días, co cual, xa por eso xa me antepoñía a situación da zona que vai estar pois con bastante tráfico.
Bastante tráfico en todas esas esplanadas do Pazo da Cultura, que é onde se van a instalar esas carpas para realizar ese cribado masivo entre a poboación de Narón. Alcaldesa Marián Ferreiro, como sempre, grazas por estar con nós e que, bueno, o resultado seña positivo, ademais que conte con alta participación, porque eso tamén nos sabe.
Nos eso é importante.
Permitirá saber como están as cousas.
Que a xente que si recibo SMS, por favor, que acuda, que será polo ben bueno, de todas e de todos, evidentemente, sobre todo para ver si hai asintomáticos, que son ao final pues, os que máis dificultan toda esta situación.
Por certo, si alguén ten problemas ou dúbidas, si ten a súa tarxeta sanitaria actualizada cos datos de contacto, hai un teléfono habilitado que é o 981-569-540, co que é moi difícil contactar. Eu xa podo contactar contar que onte mesmo fixen pois esa ese traballo de actualización de deses datos da tarxeta sanitaria, que no meu caso estaban ben, pero quixen comprobalo, e tan sinxelo tamén como chamar ao seu centro de saúde, o teléfono que aparece precisamente na propia tarxeta sanitaria. Se chama ese teléfono, se comproba que os datos están ben, lle van a preguntar o nome e lle van a decir o seu número es comeza por tal, tal, tal. Bueno, pois a partir de aí poden comprobar que eses datos están correctamente asociados á súa tarxeta para evitar pois que se perda a posibilidad de facer pois unha proba de cribado ou ser chamado correctamente para o proceso de vacinación. Nada máis, alcaldesa, grazas, saúdos.
Moitas grazas, moi bo día.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
Dormir es uno de los placeres de la vida. En Algodón Azul te lo ponemos fácil. Este mes, 15% de descuento en colchones y somieres con servicio de entrega a domicilio. En Algodón Azul disponemos de diferentes niveles de colchón, así como protectores y almohadas. El descanso ideal empieza aquí, en Algodón Azul. En Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6. Y en Narón, calle Otero Pedrallo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
Ahórrese el dinero y el esfuerzo de montar un mueble. En Muebles Hermanos Pérez Polo, en Ortigueira, lo hacemos por usted, sea el mueble que sea. En Muebles Hermanos Pérez Polo encontrará muebles de todos los estilos y calidades. Y recuerde que asesoramiento, transporte, montaje y servicio postventa están incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, Ortigueira, teléfono 981-400170. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo, tienda activa.
Por tu salud y bienestar, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular ponemos a tu disposición la última tecnología para cuidar tu piel y recuperar tu belleza natural. Ojeras y párpados, rejuvenecimiento facial, celulitis, flacidez y medicina estética avanzada. Solicita tu cita en el 981-356-838 y en www.igco.es. Oftalmología, medicina estética y nutrición clínica en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
En el área de servicio Bilardo Colo, Ortegal Oil. Les ofrecemos autoservicio 24 horas, tienda, lavado automático, boxes, lavado aspirado, taller mecánico, cafetería, restaurante. Ortegal Oil, gasóleo a domicilio y venta de gas envasado. Solicite nuestra tarjeta para canjear por lavados. Área de servicio Bilardo Colo, Ortegal Oil. Polígono Bilardo Colo, FENE. Teléfono 981-343211.
Mulleres libres na COVID-19. O 8M, Día Internacional da Muller, a Concellería de Muller e Igualdade de Ferrol realizará diversas accións conmemorativas. Atoparás toda a información na web ferrol.gal/igualdade e no teléfono 981 944 124. Concello de Ferrol.